Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci dhe do të jem me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. U betua kryetari i ri Mitrovicës së Veriut, Elden Atiç Quinti, bën thirrje për zgjidhje demokratike në veri të Kosovës. Shollet thotë se nuk po shohim zbatim të madh të marrëveshjes drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë. Samiti G7-s në Hiroshima shton vëmendjen e perëndimit në drejtim të Rusisë. Për këto dhe informacione të tjera të zgjeruara nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i ri Mitrovicës së Veriut, Erden Atiç, ka dhënë betimin në objektin komunal në këtë qytet. Për të dhënë betimin, ai kishte arritur aty pak para orës 12. Betimi nisi me procedurat e parapara. Me dhënjen e betimit, do të fillojë zyrtarisht mandati i tij si kryetari i komunës. Albina Kastrati raporton me hollësi të tjera.
Erden Atiç ka dhënë betimin si kryetar i ri i Mitrovicës së Veriut.
Si ekzekutiv, qëllimin e kena për me ulëcu jetën qytetarëve.
Kryesuesi i kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, Nexhat Uglanin, para nisjes së seancës së betimit, ka thënë se i ka bërë të gjitha përgatitjet për të mundësuar marrjen e detyrës së kryetarit. 13 asamblees janë aty. Kemi kuorum për të kryer detyrat kuvendore. Sot do të zgjidhet edhe nën kryetarja, që do të jetë nga komuniteti serb. Tha ai, pa zbuluar se kush do të jetë ajo. Në zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale të mbajtura me 23 prill, Atiç nga lëvizja vetëvendosje fitoi rreth 550 vota, ose 66% të votave. Pjesëmarrja në zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale ishte 3.47% e trupit zgjedhor, por të premtë nuk do të bëjnë betimin edhe tre kryetarët e tjerë të rinj të komunave në veri. Zgjedhjet në katër komunat në veri të Kosovës, të banuara me shumicë serbe, Mitrovicë e Veriut, Zveçan, Leposa Veç dhe Zubin Potok, u mbajtën pasi kryetarët para prag nga partia më e madhe e serbëve në Kosovë, Lista Serbe, dhe ndorheqje në nëntorin e kaluar. Ata u larguan nga institucionet në shenjë paknatësie me një vendim të qeverisë së Kosovës, që obligon të shoferët me makina me targa ilegale të lëshuara nga Serbia, të riregjistronin ato në targat legale RKS, Republika e Kosovës. Pjestarët e komunitetit serb gjersisht bojkotuan zgjedhjet e prillit. Në komunën e Leposavicit, kryetari i ri është zgjedhur Lulzim Hetemi nga vetëvendosje, në atë Zveçanit Ilir Peci nga Partia Demokratike e Kosovës, ndërsa Zubin Potokun do ta udhëheq Izmir Zeqiri, po ashtu nga Partia Demokratike e Kosovës. Por këta tre kryetarë të rinj nuk dihet se kur dhe ku do ta bëjnë betimin, në mënyrë që edhe zyrtarisht të marrin detyrën. Për dallim nga Mitrovica e Veriut, ku ekziston një ndërtesë komunale që punon sipas sistemit të Kosovës, në komunat e tjera në veri, deri më tani, autoritetet lokale të Kosovës ishin të vendosura në ndërtesat e të ashtuquajturave organe të përkohshme që punojnë sipas sistemit serb. Po ashtu në disa komuna, deri më tani, krerët e komunave kanë qenë të njëjtë, si në sistemin e Kosovës, ashtu edhe në atë serb. Radio Evropa Lirë nga burimet e saj mëson se pas betimit të kryetarit të ri të Mitrovicës së Veriut, zyrtarët e qeverisë së Kosovës do të mbajnë një takim me kryetarët e tjerë për të rënë dakord për datën dhe vendin e betimit të tyre. Ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, tha me 18 maj se nuk duhet përdorur forca për të fituar qasje në ndërtesat komunale në veri. Ai theksoi se është e rëndësishme që të shmangin konfliktet dhe rritja tensioneve në teren. Ne presim nga kryetarët e zgjedhur që të ushtrojnë rol teknik, në vend të ati politik, dhe të ndërmarin veprime që nuk shien si përshkallëzuese, tha Hovenier. Kryetarët e rinj të Leposavicit, Zubin Potokut dhe Zveçanit e kanë pranuar se do të jetë sfidë për ta dhe kabinetet e tyre qasja fizike në objektet e komunave, sepse në to janë të pranishme dhe strukturat e të ashtuquajturave organet të përkohshme, që punojnë si pas sistemi të servis. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Chollet, në Komitetin për punë të jashtme të Senatit Amerikan, tha se raportet mes Kosovës dhe Serbisë paraqesin sfiden kryesore në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ai tha se rruga evropiane e të dyja shteteve nuk mund të ndodhë nëse ato nuk i zgjidhen mosmarrveshjet ndërmjet vete. Julieta Krasniqi na sjell një raport në këtë temë.
Pavarësisht se liderët e Kosovës dhe Serbisë nuk e kanë nënshkruar, për Shtetet e Bashkuara marrveshja drejt normalizimit të raporteve është marrveshje ligjërisht e obligueshme, tha këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet. Chollet i bëri këto deklarata në Komitetin për punë të jashtme të Senatit Amerikan, ku diskutua për politikën e Washingtonit në Ballkanin Perëndimor. Nuk po shohim zbatim të madh të kësaj marrveshje nga asnjëra palë, deklaroi Chollet. Chollet gjatë fjalës hyrëse tha se rajoni Ballkanit Perëndimor është prioritet për administratën e presidentit amerikan Joe Biden. Duke folur për raportet mes Kosovës dhe Serbisë, ai tha se ato paraqesin sfidën kryesore në këtë rajon. Chollet përsëriti se rruga evropiane të dyja shteteve nuk mund të ndodhë nëse ato nuk i zgjidhin mosmarrveshjet ndërmjet vete. Marrveshja drejt normalizimit, sipas Chollet, do të sjellë përfitime për të dyja shtetet, duke shtuar se SBA-ja vazhdon të inkurajoj palët që të zbatojnë zotimet e tyre. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se SBA-ja inkurajon liderët e Kosovës dhe Serbisë që të vazhdojnë me zbatimin e marrëveshjes, pasi tha se ata duhet të kenë kurajo që të ndërmarrin rreziqe që të shtyjnë përpara këtë proces. Gjatë seancës, senatori Chris Murphy pyeti këshilltarin Chollet për shembujt evropian që mund të përdoren nga Kosova si model për themelimin e asociacionit dhe se si ai nuk do të shëndroj në një republikë sërbska. Si pas pikpamjes son, asociacioni bazohet në kushtetutën e Kosovës dhe vendimin e gjukatës kushtetuese. Ne duam që të gjithë qytetarët e Kosovës të jenë në gjendje të marrin shërbimet të barabarta dhe të ju dëgjohet zërin. Ideja është që sërbët në veri të Kosovës të jenë më pak të varur nga Beogradi dhe asociacioni të fokusohet në edukim, shëndetësi dhe zhvillim lokal ekonomik e gjëra të ngjashme. Kemi qenë shumë të qartë, ne nuk do të pranojmë e as mbështesim diçka që sadopak do t'i ngjasonte Republikës Srpska. Siç thatë, BE-ja ka 10 shembuj brenda BE-s, struktura të ngjashme me asociacionin, si në veri të Italisë, në Zvicër, në Finland, ku ka minoritete, ku ka një lloj shkalle të kontrollit lokal mbi pjesë të jetës së tyre, tha Chollet. Në këtë seancë mori pjesë dhe i dërguari posaçëm i Washingtonit për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, ndërkësh kryetari Komitetit për punë të jashtme të Senatit Amerikan, Bob Mendenez, tha se në dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, jo të gjitha palët, po dialogojnë në mirëbesim. Mendenez tha se presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, publikisht është deklaruar se nuk do të respektoj marrëveshjen drejt normalizimit. Ai shtoi se ndaj Beogradit nuk po ushtrohet presion, teksa shtoi se Vučić po vazhdon të përfaqësoj narrativ nacionaliste. Pas arritjes së marrëveshjes, presidenti serb Aleksandar Vučić mbajti një fjalim publik, duke mos u pajtuar